громадському радіо.
Про обмін полоненими між Росією та Україною, який відбувся вчора, говоримо із координатором групи щодо звільнення військовополонених «Патріот» та нашим кореспондентом Григорієм Пирліком.
Отже, скажіть, будь ласка, чи святкуєте ви сьогоднішній день? Скажіть, будь ласка, чим ви задоволені з приводу вчорашнього обміну, чим ні?
Ну, к радости, конечно, есть причины тому, что все-таки люди, которые долгое время находились в плену, они вернулись к своим родным. Конечно, это очень радостно. Радостно за Лондаря, Коренькова, Пантюшенко, Деева, Иванчука. Это наши военные, которые, ну, кто почти 5 лет провел, кто, скажем так, больше 3 лет провел в плену. За них очень радостно. Но эта картинка, конечно, омрачается тем, что мы все-таки забрали не всех, кого хотели, и больше 10 военных еще находится у нас в плену. Ну, это в основном те люди, которые попали в 19 году. Есть Виталий Чмиль, тот, который попал в 17 году. Почему его не отдали, почему в переговорном процессе его не упоминали, тоже как бы непонятно. Потому что еще около 100 людей, по крайней мере, еще в Донецкой области, нам известно, что находятся в плену. Потому что много звонков сейчас поступает непосредственно и мне лично, и нашей организации от матерей тех людей, которых не освободили. Вот, они задают вот один и тот же вопрос, а почему так произошло? Вот. Ну, а в основном, конечно, есть о чем, почему порадоваться, потому что я знаю лично многих матерей и там, жен тех людей, которые вчера вернулись домой. Конечно, но это радостно.
Скажіть, будь ласка, от звільнений полонений Василь Савін вчора в коментарі нашому кореспонденту сказав наступне, що залишилися прекрасні хлопці Сінюков, Паша Корсун, Максим Тимофєєв, Єна Матвійчук, Саша Шеліст, також Сергій Мазуров, Сергій та Дмитро Караберюши. Скажіть, будь ласка, чи вони уходять у ці 300 людей, про кого вчора екс-омбудсменка Валерія Лутковська казала, що вони ще очікують на повернення додому?
Да, конечно, конечно, это входят те люди, это действительно патриоты, ну, практически половину фамилий, которую вчера назвал Савин, ну, я знаю, ну, у меня даже была возможность с ними пообщаться по телефону с некоторыми из них, вот, я знаю, это действительно патриоты, и я думаю, что все-таки их оставили за свою очень жесткую проукраинскую позицию там же, вот, и просто показывают нам, что мы, Россия, заберем всех, а вы заберете Украину того, кого мы посчитаем нужным вам отдать. Это, конечно, неправильная постановка, это неправильный переговорный процесс поставленный. Если мы говорим уже о всех установленных, на всех установлены, а это как раз таки люди все установленные, их да, должны нам были вернуть в этом обмене. И ни о каких 55 там, или даже 80 человеках, то есть речь не шла. Я это говорил и опять на этом настаиваю. Обмены, да, должны быть качественные, и хорошо, что кто-то возвращается, но давайте подумаем о тех, кто не вернулся. Это те люди действительно гражданские, о которых вы честно назвали, которые, ну, если не помогали спецслужбам, то, по крайней мере, занимали жесткую проукраинскую позицию. Ну, особенно, что касаемо Харабірюшей.
Скажіть, будь ласка, ще таке запитання. От, на вашу думку, те, що президент Зеленський вчора сказав, давайте ми трохи послухаємо, він вчора заявив, це те, що було об'єктом для критики, для багатьох, сказали, що навіщо ви віддаєте екс-беркутівців, яких підозрювали у розстрілах на Майдані, навіщо ви їх віддаєте. І от що вчора сказав з цього приводу президент Зеленський.
З приводу беркутівців. Так, це умови. Умови всіх на всіх. Умови цього обміну. Ми забирали наших героїв. Я вважаю, що це складне було рішення. Рішення політичне, це правда. Я вважаю, що наші бійці, наші військові, наші журналісти, вони всі є герої. Я впевнений, що для нас пріоритет повернути наших людей. Я з повагою ставлюсь до всіх батьків і родичів, які втратили близьких на Майдані. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає. На жаль, ми не можемо це зробити. Але ми могли повернути живих. Я вам більше скажу. Якщо б в мене було ще 100 беркутовців, і мені запропонували одного розвідника, одного, я б їм віддав 100 беркутовців.
Пане Олеже, ваша думка щодо цього вислову президента, от як ви вважаєте, все ж таки оця критика, яка була останніми днями на його бік через те, що президент, немовбито, прогнувся, так би мовити, перед Росією і віддав беркутівців, не засудивши їх і таким чином нівелював, нібито, справи Майдану, от скажіть, будь ласка, ваша думка, все ж таки треба було обмінювати їх чи ні?
Ну, во-первых, наверное, тот пиарщик, который готовил речь непосредственно президенту, наверное, все-таки отчасти его подставляет. Потому что открытым текстом президент Украины говорит: мне все равно, что было на Майдане, меня это не интересует, но я вам, ну, как бы перефразирую, как я это для себя понимаю. И мне все равно, что было на Майдане, а вот сейчас ситуация такая, и я буду делать так, как я хочу. Ну, это примерно так, по моему мнению, звучит. Вот. И я как человек Майдана, и я там потерял несколько своих товарищей убитыми, то есть, конечно, я к этому отношусь очень негативно. Негативно, да даже не потому, что мы передали туда Беркут, а потому что эти люди были действительно должны понести наказание. Это первый момент. Второй момент. Если мы пошли, Украина пошла на такие беспрецедентные, скажем так, уступки России, то почему мы не забрали своих людей, которые находятся в России? Почему мы даже не вели переговоры о тех, кто находится в Крыму, о крымских татарах? То есть, ну, то есть получается, что мы просто уступаем России в ее желаниях. А это неправильно. Неважно, что бы там ни сказал президент. Наверное, он все-таки знает эту историю про израильского, когда в Израиле там поменяли 1000 человек на одного человека, и вот он об этом говорит. Это пиарщики прописали ему очень плохо речь, и, ну, как для простого человека, я думаю, ну, в принципе, это для нормального здравомыслящего человека, наверное, это все-таки неправильно.
Щодо наступних обмінів, тому що вже є повідомлення про те, що тих самих політичних в'язнів, які є в Криму або на території Російської Федерації, кримчан, їх будуть теж обмінювати, але згодом, уже під час наступного обміну. Які у вас думки і чого ви очікуєте від наступних етапів?
Ну, к большому сожалению, если еще по неподконтрольным территориям Украины Донецкой и Луганской области есть орган, он находится при службе безопасности Украины и планомерно ежедневно занимается вопросом подготовки списков, там узнают местонахождение этих людей, наша организация непосредственно этому центру помогает и ведет какие-то определенные переговоры, то, ну, здесь можно понимать, что такие обмены будут происходить. Что же касаемо Крыма непосредственно Российской Федерации, то такого органа не существует. Его просто априори не существует. Ни при Министерстве иностранных дел, ни при офисе президента. Есть определенные люди, которые ведут переговоры на каком-то определенном уровне. Но что такое обмен? Нужно понимать, что есть разные люди, разные градации и разные категории. С той стороны, со стороны Москвы, все списки и по всем людям занимаются спецслужбы, ФСБ. И они точно знают, кто, ну, более серьезный человек может уйти на обмен, кто не очень. Которые люди, которых вообще нам передают, мы, собственно говоря, о них вообще ничего не знаем и первый раз о них слышим. То есть у нас такой переговорный процесс ведут люди, которые в этом, ну, очень, мягко скажем, слабо понимают. И поэтому эти переговоры затягиваются в долгий ящик. Что касаемо по Крыму, да я вообще, честно говоря, не знаю, чтобы кто-то когда-то вел переговоры, чтобы крымчан нам вернули, меняли на кого-то. Но я не беру двух наших известных крымчан, где помог нам президент Турции Эрдоган в этом вопросе. Я не слышал больше даже таких переговорных процессов. Вот я с 2014 года занимаюсь этим вопросом. По России, да, действительно, ведутся такие переговоры на каком-то определенном уровне. Поэтому для того, чтобы народ понимал, люди понимали, что такие переговоры ведутся, покажите нам этот орган, и мы будем всячески, волонтеры, активисты, помогать этому органу возвращать наших людей домой.
І ще одне запитання стосовно кількості людей, які приїхали. Ми знаємо, що приїхали вчора 76, але всього було звільнено 81 людина, і п'ятеро залишилися на територіях окупованих. Ви знаєте, хто ці п'ятеро?
Ну, двоих мы точно знаем, это две женщины, собственно говоря, я не понимаю, как они попадают к нам в список, ну, наверное, кто-то все-таки с родных этих людей ставил список, а может быть, это были спецоперации, опять-таки, какой-нибудь ФСБ. Так обычно бывает, потому что Россия прекрасно понимает, что в ДНР, ЛНР вернутся не все люди, будут отказники, и они для того, чтобы, ну, как бы сделать баланс всему этому, они тоже делают таких людей, ставят список, которые потом заранее откажутся. Эта схема известная, она присутствует при всех больших обменах. Я знаю об этом. Если не ошибаюсь, в 2015 году даже настаивали, чтобы кто-то остался. Человек говорит, нет, я пойду на территорию Украины, прямо там же, в Новотошковке, где 21 февраля проходил обмен 2015 года. Вот. И человека, он сказал, нет, я пойду на территорию Украины, хотя предварительно говорил, что он откажется. Его взяли, просто не отпустили к нам, вот и все. Я думаю, это все-таки информационная война какая-то.
Дякуємо вам, Олег Котенко, координатор групи щодо звільнення військовополонених «Патріот», був на зв'язку зі студією Громадського радіо. А ми зараз послухаємо синхрон звільненого полоненого Василя Савіна вчорашній, коли він погрожував, так би мовити, я не знаю, чи можна так сказати, коли він кричав у сторону КПВВ до бойовиків, що його катували. Давайте послухаємо.
5 років на 5 квадратних метрах. Представьте, 5 років у себе в туалеті проживіть. 3 місяці в колонії 32. Я попав в колонію, як в санаторій. Я 3 місяці радувався. 5 років в підвалі. Ви розумієте, що це таке? В 21 веке європейське государство. В колонії нормальні умови. Питають не в колонії. Допрашують не в колонії. В колонії нормально. Да мы надолго не прощаемся. Мы вернемся. Это наша земля. Это мой родной город. Я родился, вырос в нем. Я представлял Донецк от города Макеевки. Я много сделал для города. И за это я сидел в своем же городе, в своей же колонии, который много помогал. Спасибо. И еще слова благодарности Владимиру Зеленскому, нашему президенту. Владимир Путин напал на мою страну, топчет мою землю и прикидывается тем, что нет. Меня пытали представители России, меня охраняли бойцы воздушно-десантных войск России. Я сам советский десантник, я знаю, кто есть кто.
Жесть, як прокоментувала моя колежанка Ліза Цереграцька, все, що ми почули, справді жесть, іншого слова просто я підібрати, на жаль, не можу. З нами на зв'язку наш кореспондент Григорій Пирлік, він вчора був в аеропорту, де зустрічали українських полонених, які повернулися додому, і він не тільки був, ще й стрімив вчора. Гріша, привіт.
Вітаю, привіт.
Розкажи, будь ласка, що ж ти вчора бачив, що не потрапило в об'єктив твого телефона, що чого не побачили, не почули ми, що може ми не побачили і на стрімі Офісу Президента?
Я слухав вашого попереднього спікера, також Олега Котенка, і може трохи підсумую, трохи виділю інше. І вчора, якщо говорити про мої особисті спостереження і про те, що відбувалося, є таких 2 лінії, які все ж таки варто розмежити. Перше, безумовно, це спостереження за звільненими, їхня безумовна радість і родичів, яка відчувалася, були сльози, були квіти, були обійми, і ми це бачили. Люди, які роками чекали на це звільнення, ось спілкувалися ми, зокрема, з Мариною Чуйковою, це цивільна заручниця, і вона казала, що від мінських і до мінських перемовин вони жили, вони щоразу сподівалися на те, що їх звільнять. Вони хотіли дуже цього. І це така дійсно безумовна радість. Радість бачити Станіслава Асєєва, який понад 900 днів перебував в ув'язненні бойовиків так званої ДНР, перебував за те, що виконував нашу з тобою, нашу з вами роботу. Тобто був журналістом, писував різні статті. Тобто, і 76 людей таких, з них військових 12 було, і це дійсна радість. Інший момент – це те, як це було організовано. І тут виникають доволі великі запитання до Офісу Президента. По-перше, було, за моїм спостереженням, зроблено так, щоб якомога обмежити спілкування журналістів з самим президентом України Володимиром Зеленським. Тому що, по-перше, нас доволі довго тримали, взагалі була така тривала підготовка, ми 3 години провели просто в очікуванні в аеропорту, але це можна зрозуміти, літак міг затриматися, ми не знаємо всього процесу, але потім нам сказали, що коли літак вже приземлився, у вас буде 10 хвилин на спілкування з родичами, а потім підхід до президента України, і як тільки почався цей підхід, нам сказали 2 запитання. Тобто спочатку президент України говорив про те, що він радий, говорив він, в принципі, такі очікувані слова, але слова пафосні доволі. Тут може пафос і бути виправданий. І тут я радий з того, що спрацювали колеги. Тому що перше ж запитання було від колеги з Еспресо ТВ, коли президент ще навіть не закінчив свою розмову, було запитання про Беркут. Це важливо, тому що тут з Олегом Котенком про це ви також говорили, але чим це важливе запитання з точки зору комунікації з Офісу Президента, що президент не коментував це звільнення колишніх беркутівців, не зустрівся з родинами Героїв Небесної Сотні перед цим обміном, не пояснював. Це можна зрозуміти, що це не було публічних пояснень, але, в принципі, з родинами Героїв Небесної Сотні він міг би зустрітися і пояснити це рішення. Пояснень не було. І певно, якби не запитання преси, якби не запитання Еспреса, я теж долучався до там зі своїми уточнюючими запитаннями, ми б взагалі могли, у мене така думка, не почути позицію президента, бо він у своїй промові спочатку про це не говорив. І це теж така важлива річ, наскільки Офіс Президента готовий до прозорої комунікації. І були теж такі доволі пафосні слова про те, що президент України готовий би був віддати 100 беркутівців за одного звільненого розвідника, що без звільнення беркутівців ми би не отримали розвідників, і це була умова обміну всіх на всіх, але тут зауважимо, що обміну всіх на всіх не відбулося, і зауважимо також, і про це говорили адвокати родин Небесної Сотні, вони говорили про те, що це не може бути звільнення беркутівців, не може бути умовою цього обміну, тому що йдеться про обмін через військовий конфлікт.
Гріша, можна хочу ще поставити таке запитання для того, аби все ж таки на більш позитивній якійсь ноті добігала кінця наша розмова. Що найбільше запам'яталося тобі вчора під час зустрічі? Що, можливо, запало тобі в серце отак одразу?
Запало в серце, безумовно, ця радість від спостереження за людьми. Дійсно, тому що просто це навіть складно уявити, що людина, яка з одного боку людина, яка сиділа роками, з іншого боку люди, які зустріли своїх родичів, і просто ми з вами всі зараз у переддень Нового року, і можна тут радіти, що нарешті хоча б ці 76 родин, це, звісно, не всі, але вони воз'єднаються і вони зможуть разом відсвяткувати Новий рік і знати, що їхні близькі вже на волі, що їм не загрожує така велика небезпека.
Дякуємо тобі, Гріша. Григорій Пирлік був на зв'язку з нами, наш кореспондент, який вчора був до ночі буквально на місці події, де прибували українські полонені, яких обміняли в рамках обміну, я так повторюся. І все ж таки я насправді дуже сильно радію і тішуся, що це відбулося, що чим більше українців повертаються додому, тим краще. І, як на мене, попри всі проблеми, це все ж таки набагато краще, ніж те, що можна було б очікувати, і набагато краще, ніж те, що вони продовжили б сидіти на підвалах. Як на мене, це дійсно дуже важливо.
Турборанок на Громадському радіо.